Výchova. To je zajímavý, dynamický a hlavně oboustranný proces. Proměňuje vychovávaného i vychovávajícího. Vítejte u poslechu Kafemlínku na rádiu Proglas. Zdraví vás Ivana Horáková. Před časem si do studia Proglasu pozvala Marie Blašková, pátera Rudolfa Smahela, aby si povídali o výchově dětí. Tentokrát o tom, jak obstát jako rodič. Dozvíte se o úzkostech malého dítěte, modlitbě s dětmi a dalším. Dnes v Kafemlínku nabídneme i řadu knižních tipů a rozhovor s páterem Markem Dundou z Fatimu ve Vranově nad Dýjí. Budeme soutěžit o knihu s názvem Cena, kterou zaplatíš. Je to svědectví muslima, který uvěřil v Ježíše Krista a stal se křesťanem. V závěru pořadu před 10:30 dáme kuchařkám recept na osvědčený mřížkový koláč a uslyšíte zamyšlení s názvem Bůh mě nechá zavazet vedle sebe. Ráda bych taky omluvila změnu v našem vysílání. Vy, kdo jste se těšili na setkání s paterem Jiřím Šlégrem dnes na téma misie, tak musím omluvit, otec je hlasově indisponován a těší se na vás příští týden. Ale dnes už se ptáme na to, co máte maminky rády jako koníčka, co děláte rády ve volném čase. Pište nám na 775 132 132 a můžete vyhrát jednu z našich 4 knižních cen. Kafemlínek na rádiu Proglas právě začíná a my vám přejeme dobré poslouchání.
Pěkný den, pane docente, pěkný den a dobrý poslech, vážení posluchači. Jako obvykle každý týden touto dobou s panem docentem Rudolfem Smahelem se scházíme nad rozhovory o výchově dětí a my jsme posledně se dostali k té fázi, kdy se narodí miminko. Rodiče se na něj připravují, chystají, na jeho přijetí se těší. Teď je tady, má ten malinký věk, kdy o něm nevíme skoro nic a já se, pane docente, zeptám, co byste chtěl dneska tak zdůraznit, co je důležité, když máme takové 3měsíční děťátko.
Dítě dává svým rodičům první krásnou odměnu. Je to jeho úsměv. To znamená jeho první bezprostřední, ale zcela bytostní reakce, kdy říká své mamince, svému tátovi, ano, mám se dobře, je mi dobře na tomto světě.
Pane docente, v tom věku ono už to dělá uvědomělé?
Ne, je to celobytostní.
Je to vyjádření spokojeného, libého pocitu?
Ano, ano, čili ta máma a ten táta si mohou říci, ano, o toto dítě naše je dobře pečováno.
Pokud se usmívá, usměje.
Ano, ano, a reaguje a tak bych řekl prostě, že už rejdí těma očkama a je velice pozorné vzhledem ke hlasu. Dítě totiž potřebuje slyšet lidský hlas. Potřebuje slyšet od své mámy, od svého táty, že utišující slova, povídání, že a takové to prostě to něžné, velice něžné povídání a také vidět lidskou tvář.
Pane docente, je dobré třeba zpívat takovému dítěti?
Já myslím, že tyto zvuky mohou být jednak prostě jako zvuky hudební, že, ale také potom především to lidské povídání a třeba ta ukolébavka. To jistě dítěti pomáhá.
Takže to dítě slyší,
určitě,
vidí,
no určitě.
Rozlišuje ano, ve 3 měsících ano, a je ano, schopné ano. dát pokřikem a mocným rykem na jeho nesouhlas a svým úsměvem
ano,
svou spokojenost.
Určitě, ano, určitě, ano. Ano, tady bych chtěl ale zdůraznit ještě jednu záležitost, která byla dříve podceňována, a to je kojení dítěte. Víte, že vlastně kojení pro dítě má nesmírný význam jednak z hlediska lékařského.
Výživy, řekněme,
ano,
správné.
Ano, ano, mm-hmm. ale také z hlediska psychologického a dá se říct prostě vztahového. Že to dítě prožívá daleko větší oporu, prožívá daleko větší jistotu, když vlastně saje to mateřské mléko, když je přivinuto tou mámou a z prsu mateřského to mléko pije. Jistě je ve světě dnes jakýsi trend a v západních zemích prostě je tam více druhů materského mléka, jako je to v prášku a ano, jim ta slečna au pair tam prostě tomu dítěti namíchá a připraví a matka se už velice brzy věnuje zase svému biznisu. To je velmi destruktivní pro dítě.
Já si vzpomínám také na to, že zhruba před těmi asi 50 lety, je to v těch knížkách o mateřství z té doby, už se začaly míchat ty první sunary a už se vlastně to kojení se stávalo hůře realizovatelné, protože ženy odcházely do práce a titiž pediatři, kteří jak si připouštěli možnost umělé výživy, tak se potom navraceli před takovými 20 lety znovu k tomu kojení jako k nejrozumnějšímu způsobu, jak dítě vyživovat, ale také právě vychovávat, těšit.
Ano, přesně konejšit. Tak. Konejšit a také svým způsobem uspávat, protože některé dobré mámy vlastně těsně před tím, než dítě usíná, že tak mu vlastně dají trošku ze svého mléka. A tady chci ovšem říci, že už od malička tu má být jakýsi řád v tom krmení dětí, aby si dítě postupně zvykalo, že je takzvané krmení hlavní a potom to dokrmování nebo přikrmování a dítě si má postupně zvykat i na spánek, že? Tady v tom směru bych ale řekl, že vlastně každé dítě je zase opravdu jiné. Je originál a někdy skutečně dítě je těžko nějakým způsobem vměstnat do řádu záležitostí a věcí. Proto také rodiče bývají mnohdy velmi vyčerpaní v tom prvním období.
To já bych se právě na to také ráda zeptala. Při veškeré péči, lásce, starosti o to dítě nastane chvíle a rodiče, kteří nás teď poslouchají, to určitě dobře znají. Kdyby člověk to maličké, sladké robátko v té kolebce skutečně nejraději ucpal něčím, aby nekřičelo. Jsou děti, které křičí, rodiče jsou nervózní, jsou z toho zničení. Co s tím?
Ano, stává se to, ta krize rodičů z vyčerpání tady opravdu je. Co s tím? Já si myslím, že tady je třeba mobilizovat své síly, ale také prostě pozvat třeba babičky ku pomoci. A především si ale uvědomit, že to dítě je naprosto bezbranné a že prostě ten křík a ten pláč je styl komunikace, že to není prostě jen nějaká destrukce. Čili uvědomme si, že to dítě prostě, nebo že ten rodič je svým způsobem v takové nějaké roli třeba chirurga, který si nemůže dovolit při té operaci prostě nějakým způsobem začít tam vyšilovat. On tam musí být naprosto v klidu, on musí ty situace řešit zrale a řekl bych na úrovni. Stejně tak i rodič přesto vyčerpání je třeba prostě jak si zaťat zuby, jak se říká lidově, a zachovat klid. Toto kolikrát ovšem není, že? Protože jsou mladí rodiče mnohdy nezralí a jsou třeba i sobečtí.
Já bych v této souvislosti možná ráda to tedy shrnula. Vy jste řekl, že to dítě je zcela bezbrané, což je pravda. To znamená, ono, když pláče, tak má k tomu nějaký zkrátka důvod. Ano. A není nikoho jiného než té dospělé osoby, který by ten důvod dokázal zrušit nějak, aby ty důvody pominuly toho křiku. Čili ten rodič je ten, který může vlastně pomoci potřebnému.
Ano. A samozřejmě takový instinkt dobré mámy nebo i dobrého táty je vlastně to dítě vzít. Že? Lidská blízkost pro maličké děťátko je svým způsobem nenahraditelná a tišící slovo blízké osoby, to znamená zase té mámy nebo táty, je tady velice na místě.
Já bych tady snad zopakovala to, co jsme slyšeli posledně, že to dítě může plakat, protože je mokré, má hlad, nebo se třeba také bojí, ale může být také samo, může mít pocit samoty.
Ano, ano. Psychologové říkají, že malinké dítě má velikou úzkost o přežití. To znamená, že dítě jakoby mělo nějakou takovou tíseň v sobě, jestli vůbec přežije nebo nepřežije. Je to zvláštní, ale psychologové tady toto potvrzují.
Tedy ono je to vlastně pochopitelné, když uvážíme, že je zcela a 100% odkázáno na jinou bytost. Ono tak by skutečně nemuselo přežít, kdyby se o něj nikdo nepostaral.
Je to taková hlubinná záležitost, ale ta veliká úzkost z ohrožení života u toho malinkého dítěte nějakým způsobem hodně hluboce je prožívána.
Čili je na těch dospělých, aby jednak byli schopni toto přijmout a dítě ukonejšit. Ano, a ta druhá věc, kterou jste řekl, kterou považuji tedy za dosti důležitou, když ti rodiče již nevládnou, když již nemohou, když jsou zničeni, tak není tedy chybou pozvat si někoho na pomoc, nějakou tu vlídnou babičku, tetu a nechat se chvilku vystřídat.
Určitě je to potřebné, zase ta moudrá babička, no ty moudré babičky to tak jaksi přijmou a pomohou. Ale rozhodně si samozřejmě především ta máma musí odpočinout, aspoň tedy několik hodin, že se vyspat a aby byla zase v pořádku.
Ono tedy, když přijde dítě do rodiny, tak vlastně rozhodí celý ten denní program, je to obrovská změna v chodu té rodiny, že?
Ano, je to, prostě dítě mění naprosto styl života rodičů a mnohdy samozřejmě i sourozenců a celá rodina je svým způsobem tím ovlivněna. Je to ovlivnění pozitivní, ale nese to sebou skutečně velké nároky, kdy každý musí nějakým způsobem zabrat, že musí pomoci a musí být ochoten pomoci.
Zdá se, že tak jako vůbec v rodině je odkázán jeden na druhého, jako ve společnosti je odkázán jeden na druhého, tak v této malinké buňce toho společenského organismu, to funguje úplně přesně stejně, že?
Ano, přesně tak.
V souvislosti s tou úzkostí toho dítěte, takovou, kterou vy jste nám tady popsal, znamená to tedy, že to dítě teprve buduje svůj pocit důvěry?
Ano, psychologové a dá se říct renomovaní psychologové říkají, že v prvním období, to znamená v prvním roce života dítěte, se buduje u tohoto dítěte takzvaná základní důvěra, neboli bazální důvěra vůbec v člověka jako takového. To dítě právě skrze něhu, lásku a setkávání s blízkými lidmi, především tedy s tou primární osobou, tedy s mámou, získává vůbec hodnotu důvěry, že může důvěřovat člověku, sobě, druhým, ale také později Bohu. Čili základní důvěra jako taková je fenomén, je vlastnost, je poklad. Dá se říct, je poklad do celého života, který činí toho člověka později schopným mít a rozvíjet mezilidské vztahy.
A je to tedy tak, jak jste už řekl, že ten základní věk do toho zhruba půl roku a potom do toho jedno roku, že je prostě nenahraditelný?
Ano, blízkost mámy a také táty. Ale především té mámy je tady naprosto nenahraditelná.
Lze jenom přát všem dětem, které se teď rodí, přicházejí na svět, i těm, které už na světě jsou, aby se této něhy, pozornosti, lásky, péče skutečně dočkali, aby byla lidská srdce otevřená právě těmto maličkým, kteří jako dar, jako nezasloužený dar k nám přicházejí, abychom se k ním takto dovedli chovat.
Už zase hlídám sám. Už zase hlídám sám. Jen dveře zaklapnou rychlostí závratnou. Z mámy na útočiště je fotbalový hřiště. Já slavný bon vivant vše snadno zvládám sám. S lehkostí fandím i přihrávám. Máme se výborně, už svoje ve formě, kam jenom dáme branku, všude bordel jak v tanku. A je tu gól, hurá, pak chvíle zděšení, babiččin porcelán byl a už není, slzy dojetí spraví jen obětí dětské.
Snad vyplátlo tu lahvičku. A lípelý konec zelí. Maliny šaty už nejsou celý. Šnečku vystrč růžky. Tátla neuklidil růžky.
Dělám, že hlídám.
zase dělám, že hlídám. Jen dveře zaklapnou rychlostí závratnou. Po našem 3+1 se náhle země svrhla. Princezna zakletá, po věži běhá, zametá. To její prokletí trvá už staletí. Jen princi zachrání, na koni uhání. Z draka plamen šlehá, zapálil závěs běda. To je plůd, tak oheň pláštěm uhasím a bytě koště vytasím. Hurá, drak se vzdává, princezna volá sláva.
Pane docente, myslím, že nás čeká teď nějaké další období, co to bude?
Ano, ano, on to vlastně bude ten druhý půl rok života dítěte. To je tak důležité údobí, že je potřeba o tom mluvit více a podrobněji, protože z mnoha pohledů a hledisek je třeba, aby maminky, tátové věděli, co s takovým malinkým, bezbraným dítětem, jak se mu věnovat a co vlastně toto dítě potřebuje.
No a to je ta otázka. Co takové dítě, které už má půl roku, to je děcko, které pokud já vím, že už pozoruje, že už mě pozná, že už pozná tátu, pozná některé lidi. Čeho máte dojem, že má zapotřebí nejvíc takové půlroční děcko?
Takové půlroční dítě už samozřejmě vykonalo veliký kus práce. Už si zvyklo v tom základě na život na této planetě. Už se dívá skutečně kolem a když hovoříme o těch pohledech, tak tady je potřebné si říci, že maminky, tátové i blízcí lidé by se měli vlastně dívat na toto dítě a mluvit s ním ve vzdálenosti asi přibližně 22 až 25 cm. Že vlastně to dítě nemá ještě takové ty zaostřovací schopnosti, jako má větší dítě nebo dospělý člověk. Čili já si myslím, že velmi povzbuzující je, že maminky intuitivně, i tátové, kteří mají své dítě rádi, tak intuitivně, a to bylo dokonce i měřeno a pozorováno, tuto vzdálenost zachovávají.
Čili vlastně zblízka, velmi zblízka.
Ano, zblízka, ano, zblízka. A přitom prostě s dítětem hovořit, protože ten lidský hlas je nesmírně důležitý a potom také to často dítě přivinout, že k sobě a mazlit se s ním, že i ten fyzický kontakt dítě velmi potřebuje a cítí se skutečně blaze, je mu dobře a vytváří se ta velice hluboká základní důvěra v člověka, v sebe a dá se říci že pozdější vztahy nebo mezilidské vztahy a schopnost mezilidských vztahů u dítěte a člověka začíná právě v tomto období, kdy dítě má dostatek péče, něhy a lásky, a v tom prvním období je to, má být ta péče 24 hodin denně.
Já jsem, pane docente, někde četla, že děti, které jsou ochuzeny tady o tu mateřskou péči a o tu bezprostřední blízkost té milující osoby, které jsou, řekněme, v nějakých ústavech a podobně, takže jsou nenávratně poškozeny, pokud v tom úplně prvním období tu maminku nebo tu náhradní maminku nemají sami pro sebe. Je to pravda?
Ano, je to pravda a výzkumy psychologů to potvrzují, s tím ale, že mnoho záležitostí se dá nějakým způsobem potom zjemnit a třeba dítě, které je později osvojené, je v té pěstounské péči nebo je adoptováno, že tak ti rodiče, když to dítě mají rádi, tak zmírní tady tento deficit. Ovšem ve svém základě musím říct, že jsou nenávratné škody, že to dítě v tom prvním půlroce až celém prvním roce potřebuje obrovské množství kontaktů a péče, něhy, tak jak to maminky intuitivně zakoušejí a dělají.
Když mluvíte o péči, o něze, o podnětech, jakého druhu podněty to ještě mohou být?
Dítě potřebuje mnoho různých podnětů, potřebuje dostatek barev, potřebuje si hrát, potřebuje získat tu zkušenost, že když se něčeho dotýká, tak že to také něco dělá. To znamená, jsou to takové různé ty hrkačky, nebo jsou to ty hračky z té bezpečnostně dobré látky, že to není třeba kačenka nebo rybička. Nebo teď je potřeba si uvědomit, že to dítě všechno dává do pusy, že je v takzvané orální fázi, čili ono všechno zkouší přes tu svoji pusinku. Takže ty věci by měly být čisté a dítě by nesmí být nějak ohroženo.
Ono to dítě zkoumá nebo dívá se pusou?
Nějak tak prostě zakouší tady, že ty receptory ústní, to je takzvaná ta orální fáze, že dítě všechno zkouší, dává do pusinky a proto prostě vzniká i někdy nebezpečí, když věci jsou neumité nebo jsou nějaké hranaté, čili musí maminka, že i tatínek dávat pozor a také se musí dávat na sourozence, na starší sourozence, kteří mají třeba 3 roky, oni z toho nemají rozum, ale někdy dávají nebo do postýlky malému svému bratříčkovi nebo sestřičce nějaké věci, které jsou velmi nevhodné. Takže tady ta bdělost je velmi na místě.
Takže to malé dítě do 1 roku poznává svět stále intenzivněji, potřebuje spoustu podnětů, něhy, bezpečí. A já se teď zeptám, protože jsme na půdě, řekněme, křesťanského rádia a spoustu rodičů, kteří sdílejí křesťanské hodnoty nebo víru v Boha, zajímá, jak je to s křesťanskou výchovou nebo s výchovou k víře.
Tak na to bych odpověděl napřed tak jaksi globálně, že v každém období dítě může něco získat od svých rodičů a hovoříme-li zcela konkrétně, tak už to přijetí dítěte je jedním ze základních pilířů, to znamená, to se děje před narozením dítěte, že? Potom i ten styl matky. Jestli je to matka skutečně věřící, tak ona, když se modlí, když Pána chválí, když se těší na své dítě, tak tomu dítěti je skutečně blaze. A ono prožívá chvíle, které jsou pro něj velmi, velmi pozitivní. Čili i to, bych řekl, to mateřství, jak to ta žena prožívá, nebo těšení se mám na mateřství, je předpokladem, velkým předpokladem pozdější víry. A v rámci toho prvního roku života dítěte právě ta něha a péče ze strany zaprvé matky a potom ale i ze strany otce je také důležitým předpokladem. No a říká se, a já to potvrzuji, že dítě poznává nejdříve Boha skrze usměvavou, něžnou tvář své maminky. Čili toto bych chtěl maminkám říci a zdůraznit, že to dítě má nárok na péči, něhu, na úsměv, ale také na klid své maminky. No a tady zase má velkou úlohu táta, který je oporou, který je přístavem klidu, který je ten, který nikdy nespanikaří. Když už maminka je unavená, když už někdy prostě je potřeba, že aby si odpočinula, tak vlastně nastupuje ten táta a prostě jakýmsi svým všeobjímajícím, moudrým, otcovským nejen pohledem, ale i tím činem, těmi činy se snaží rodinu chránit.
I když se někdy tomu tátovi stane, že je z toho klidu vyveden, ale měl by to být základní postoj, že?
Ano, to základní postoj zralého mužství, zralého otcovství a samozřejmě je to nárok na rodiče, na oba.
Já mám tady takovou zajímavost. V našem rádiu je spousta mladých rodičů a říkali mě, že teď to dítě je malinké, má právě tak kolem toho půl roku, ještě ani ne, ale že oni se s ním i modlí takovým způsobem, že když on leží ve své postýlce, tak jak ta maminka, tak ten tatínek tomu chlapečkovi nabídnou prst, aby se to děcko mohlo chytnout, a prostě se na něho usmívají, jsou s ním a modlí se nad ním, a že to dítě je naprosto nejšťastnější z celého dne, když tuto chvíli večerní u té svojí postýlky s nimi zažívá. Že tatínek, maminka a jejich chlapeček jsou spolu propojeni tím, že se drží za ty ruce, a že ti rodiče lásky plně se modlí za něj a přitom se na něj dívají. To je jenom taková zkušenost.
Ano, já to mohu určitě potvrdit i vlastně z těch odborných publikací, že vlastně dítě samozřejmě nerozumí ještě slovům, že nerozumí ani vlastně té činnosti nebo tomu druhu činnosti, co vlastně rodiči dělají, ale dítě intuitivně zakouší, že jeho rodiče, to znamená jeho hlavní opory, se obracejí k někomu, kdo je ještě vyšší, kdo je moudřejší a kdo je oporou pro ty jeho rodiče. Čili jde tady o jakési dlouhodobé zakoušení něčeho krásného, kdy vlastně nejen tedy to děťátko, ale i ta máma a táta spočívají doslova v náručí Božím, v náručí také té největší lásky, největší něj a prostě Boha, který je dobrý. A tady bych ale zdůraznil, jsem rád, že jsme o tom také začali mluvit, tu pravidelnost. Dítě potřebuje pravidelnost a ty modlitby v tom prvním období, to znamená v prvních 2-3 letech, by měly být v ovzduší klidu a vždycky v ovzduší, kdy to dítě, kdy je mu blaze, kdy je mu dobře. To znamená třeba zrovna v té postýlce před tím spaním si myslím, že je vhodný okamžik, aby se celá rodina modlila.
On tedy vůbec má ten život toho malého tvora mít nějaký řád. A pane docente, když tedy vychováváme své dítě v ovzduší jakéhosi řádu, povede se nám, řekněme, uchovat klidnou mysl, mít tu vzájemnou takovou úctu, toleranci a podobně, tak to dítě, řekněme, se může rozvíjet, ale není vyloučeno, že některé ty matky jsou docela úzkostlivé, že ten řád nebo tu péči nebo ty kontakty mohou i trochu přehánět?
Ano, je to možné a potom ovšem nastává jakási situace, kdy matka třeba i z dobrých důvodů manipuluje s dítětem a prakticky omezuje jeho tvůrčí rozvoj, jeho tvůrčích schopností. Ono to dítě totiž v každém období svého růstu potřebuje jakousi svoji spontaneitu, potřebuje realizovat svoji impulzivitu a potřebuje být samozřejmě usměrňováno, ale usměrňováno pozitivně tak, že se obrátí jeho pozornost jinam. Když už se něco děje, co potřebuje být korigováno, že co to dítě dělá, třeba něco, co by ho mohlo ohrozit, tak nejlépe, pokud je to možné, usměrnit jeho pozornost. Podívej se tam, podívej se na kačenku a tak. A to samozřejmě to dítě, to maličké dítě se okamžitě jaksi obrátí jinam. Takže není vhodné prostě nějakým tvrdým způsobem, že dítě otáčet jinam nebo prostě ho nějakým způsobem korigovat necitlivě, ale spíš usměrnit a říct, podívej se jinam, tamto, podívej, to je krásné a tak dál.
Já jsem si povšimla, že v poslední době je dost matek, které mají děti později než dříve. Naše generace, mě je třeba 50 let, my jsme měli ty děti kolem 23, 24 roku, dneska maminky třeba až v 35, že ty matky jsou takové hodně úzkostné, zvlášť když je to první děťátko, tak oni ho vlastně pořád hlídají, pořád za ním jaksi chodí, chvilku ho nespustí z oka. Je možné to dítě ponechat i v té postýlce třeba samo sobě, když je v bezpečí?
Když je to dítě v bezpečí a opravdu v postýlce, je možné a řekl bych i to, že dítě vlastně potřebuje ke zpracování těch podnětů, potřebuje naprostý klid v některých chvílích, že dne. Nejen tedy tehdy, když dítě spí, ale také prostě, když si třeba spokojeně hraje nebo se dívá na své hračky nebo na ty různé hrkačky nebo s nimi si zahrká. A pokud se jedná o ty ohrádky, že to už je záležitost, co dítě trošičku starší, tak tam je dobré ještě dát takový nějaký velmi pestrobarevný závěs někde, kde má to dítě třeba nějakou hrkačku nebo nějaké zrcátko, dobře zabudované, aby se to dítě mohlo i podívat na sebe. a nějakým způsobem mít kontakt se sebou. Čili i to dítě by se mělo vlastně seznámit, jak samo vypadá. Čili tady specialisté doporučují prostě v rámci té ohrádky nějak jako malé zrcátko, které je zabudované tak, aby nevypadlo. To je spíš taková jakási praktická záležitost, ale při přednáškách právě mladým rodičům tady o tom také mluvívám.
To je zajímavé, to jsem nikdy neslyšela. Já bych se, pane docente, ještě chtěla zeptat, o čem budete hovořit příště.
Já bych se přece jenom ještě vrátil k tomu prvnímu roku dítěte, protože mám tu některé takové důležité konkrétní záležitosti, které rodiče nakonec vždycky na tom dítěti poznávají, ale je dobré o nich mluvit do detailu.
Takže to budou některé praktické návody,
praktické, řekněme. Ano, praktické záležitosti.
Tak se budeme moc těšit a já vám pro dnešek děkuji a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Naladili jste Kafe Mlýnek na Rádiu Proglas, které žije díky příspěvkům vás posluchačů. Dnes se vás ptáme na to, co maminky rády děláte ve volném čase, jaké máte koníčky. Pište na 775 132 132 a pokud chcete být vylosovány, připojte členské číslo nebo adresu. Máme tu 4 knižní výhry. Jednou nohou v nebi, to je titul, který napsala těžce nemocná 14-letá dívka v období své smrtelné nemoci. Pro teenagery tady máme trošku rebelskou knížku s názvem Dělat těžké věci, kdy se skupina mladých do 20 let rozhodla odložit herní konzoly, nákupy, večírky a další své dosavadní pohodlí a začala dělat něco pro ostatní. Třetí darovanou knihou je titul nakladatelství Moto s názvem Jak jsem sebrala odvahu, kterou napsala jedna z českých maminek. Pustila se totiž do věcí, na něž dlouho neměla čas a odkládala je kvůli mateřským povinnostem. A posledním titulem, který je dnes v soutěži a můžete jej vyhrát, když napíšete na číslo 775-132-132 o svých koníčcích, je kniha Cena, kterou zaplatíš. A tuto knihu nám představí náš host na telefonu. Ve vysílání Proglasu vítám otce Marka Dundu z Vranova nad Dýjí. Dobré dopoledne, otče.
Chvála Kristu, zdravím všechny posluchače.
Já vás taky moc zdravím. Vy jste v těchto dnech jako nakladatelství Amim se vydali zmíněnou knihu Cena, kterou zaplatíš. Stalo se tak především díky vašemu úsilí. Můžete nám ji představit?
Tato knížka je kniha, která tady svým způsobem chyběla. Je to pravdivý příběh, který se odehrává kolem roku 2000, tedy poměrně nedávno. A jeho autorem je původně muslim z Iráku. A protože jsem nikdy nečetl žádnou knihu od člověka, který by pocházel z Iráku, tak o to víc mě zaujalo to, o čem on píše. Autor se jmenuje Josef Fadele, ale jeho původní jméno je Mohamed al-Said al-Musavi. Byl to takový mladík z významné šítské rodiny muslimů, a to z rodiny, z které například v Iránu pochází ajatolláh Chomejny. Rodiče, zvlášť otec, s ním měl velké plány, že v té rodině převezme takové klíčové místo, ale tento mladík zvláštním způsobem poznal Ježíše Krista, uvěřil v něho a začal toužit po křtu. No a teď ta kniha popisuje, jak je to vlastně v Iráku pro ty, kteří by chtěli přijmout křesťanství, a jak mnoho těžkostí zažil tady tento mladý hledající muslim, který už byl rozhodnutý, že pro křest podstoupí cokoliv, že ho chce přijmout za každou cenu. Dnes se autor této knihy skrývá ve Francii a když jsme tuto knihu objevili a chtěli na ní získat autorská práva, tak to trvalo zhruba 2 roky, než se nám podařilo jednak se s ním spojit a domluvit, protože tam musí to jít přes několik prostředníků. Na tohoto křesťana je i nadále platná fatva, to znamená, že nad ním visí trval rozsudek smrti. No a on vlastně tuto knihu napsal jako svoje svědectví a pro nás, kteří to tady čteme v oblasti, kde je náboženská svoboda, kde si víry až tak moc mnozí neváží, tak je to svým způsobem provokující, zahambující. A na druhou stranu taky nás to uvádí do toho, jak vlastně tam žijí křesťané. Dnes tam ta situace je ještě asi o hodně složitější. A tak nějak víc můžeme poznat pohled těch muslimů a pohled toho, kdo objevuje Krista jako někoho, kdo skutečně mění jeho život. S autorem této knihy se snažíme být nadále v kontaktu a pokud by to vyšlo, tak bychom ho rádi pozvali do naší země, i když to má mnoho rizik. A rádi bychom, aby aspoň na několika místech mohl udělat přednášku, protože ten jeho příběh a to jeho svědectví je tak oslovující, že si myslím, že by to mohlo v mnohem být přínosem i pro nás. Tato kniha se čte poměrně tak nějak rychle, protože má tak napínavý a svým způsobem povzbudivý děj, že tak, jak už jsem to od mnohých slyšel, čte se to jedním dechem.
To musím teda potvrdit sama za sebe. Byla jsem moc ráda jedné známé, která mě na tuto knihu upozornila. Za sebe můžu říct, že jednak jsem vůbec nechápala, jak nesmírně těžký je proces vůbec se vymanit z té muslimské komunity a mít vůbec nějaké soukromí. To je v podstatě nemyslitelné. A 13 let čekat na křest s takovou obrovskou touhou, jakou on měl, to bylo neskutečné.
To máte pravdu. Je to úplně pro nás něco, co se nám těžko představuje a něco, kdy se úplně tají dech, jak někdo je schopen přinášet obrovské oběti pro to, aby mohl být pokřtěn, aby mohl podle víry žít.
A tam vlastně došlo ke dvěma zázrakům, bych řekla. První zázrak byl, co se stal jemu osobně, kdy vlastně viděl ve snu Ježíše a slyšel jeho hlas a díky tomu potom uvěřil. Ale potom beru jako zázrak i to, že vlastně uvěřila a křesťanství přijala i jeho žena, která byla také muslimka. To je další zázrak vlastně.
No, opakovaně jsem se s tím setkal, když se zajímám právě o to, jak tam přicházejí muslimové k víře, že často tam je i něco mimořádného, protože Pán Bůh tam zvláštním způsobem vstupuje do jejich života, aby jim ukázal tu cestu ke křesťanství.
Ono to křesťanství vlastně přinese do toho manželství obrovskou proměnu, protože ten muž se začne k té svojí ženě v tom muslimském svazku chovat jako k člověku, k sobě rovnému, že jo, jako k obrazu Boha a nechová se k ní už jako ke zvířeti a podobně. Takže to je z této knihy. Prosím.
Mnozí, co nám třeba píší nebo telefonují, tak říkají, že konečně aspoň trochu si dokáží představit, v čem je ta rozlišnost islámu a křesťanství a v čem teda je opravdu ta hodnota ty naší víry a našeho vůbec křesťanského způsobu života pro nás, která se to zdá už jako něco samozřejmého.
Ano, a v podstatě i základ našeho demokratického režimu, který tady žijeme, který denodenně dýcháme, když se pohybujeme my, ženy, svobodně, nebo i vy, muži, svobodně v naší zemi, tak i tohle se docenuje. A možná si současně víc vážíme těch jiných etnických skupin, které tady třeba široce působí a mají tady třeba spousty obchodů, ale nikdo nás tady nepodřezává na rozdíl od třeba té hrozby, která může jít z této strany. Ale tak to je určitě na delší povídání. Chtěla bych se vás zeptat ještě na další titul, který vyšel vlastně v nakladatelství Amim, Svranov nad Dýjí. Byla to kniha Pane Bože, co mám dělat, aneb kniha, nebo aneb Alenka v říši divu. O čem tato kniha pojednává a komu je určená?
Dřív než odpovím přesně na otázku, tak bych zmínil, že už od roku 1997 vydáváme brožurky v takzvaném tiskovém apoštolátu Amims, apostolátus Mater Immaculata Spei, apoštolát Panny Marie Matky Naděje. A jsou to brožurky poměrně útlé, čtivé a zvláštní, co na nich je, takže jsou levné. Dneska je poměrně hodně kvalitních křesťanských knih, ale tady tyto jsou výjimečné tím, že si je většinou člověk pořídí za cenu nižší než 20 korun, tedy jenom za výrobní. Takovou tu knihu z běžného nakladatelství tak si koupí obyčejně jednu, ale těchto si může nakoupit 10-20 a rozdá to pak svým přátelům, známým. A zrovna tato knížka, kterou zmiňujete, Pane Bože, co mám dělat, s podtitulem Aneb manuál pro člověka, který si v kostele připadá jako Alenka v říši divů, tak to je knížečka, která se hodí pro kdekoho, protože spousta lidí v určitých situacích života musí přijít do kostela. Třeba můj bývalý profesor z gymnázia říkal, v září bude mít svatbu moje dcera, tak už se začínám o to zajímat, abych v tom kostele nevypadal úplně jako někdo, kdo vůbec nic neví, jak se tam má chovat. A zrovna pro takovéto lidi tady tato brožurka je. Napsal ji Petr Šabaka, což je kněz, a takovou velmi čtivou, humornou formou přibližuje vlastně, co to je přijít do kostela, jak se tam chovat. Přečetl bych jenom nadpisky několika kapitolek. Jak se chovat, aby to nebyl trapas? Jak se obléknout? Fotit či nefotit? chci pokřtít dítě. Sední, pstyk, ale kdy? Mám si taky jít pro tu oplatku? Myš v kapse, aneb zvířata v kostele, a tak dále, a tak dále. Třeba když tady přijdou lidé domlouvat pohřeb, nebo když se chystáme ke křtu a oni zmíní, že mají příbuzné, kteří o víře až tak moc neví, ale že tam taky budou, tak právě pro takovéto lidi je to dobré. Je to ilustrováno takovými obyčejnými obrázky, takže tím je ještě celá ta tématika dost odlehčena. A i ti, kteří jsou, tak říkajíc, nekosteloví, tak lehoučce pak nabídou těch informací, na které by se třeba někdy ostýchali zeptat a necítí se v tom kostele tak už jako úplně cize.
Dáte i další tipy na příjemnou četbu? Vím, že jste vydali Mozaiku duchovní moudrosti nebo Ze života pro život. Představte nám nějaké další tipy.
Určitě. Těch brožurek jsme vydali už víc než 100 titulů. A když jste zmínila tu Mozaiku duchovní moudrosti, tak to je vlastně taková brožurka, která obsahuje spoustu myšlenek a citátů. Je to vybráno z celoživotní sbírky pátra Dominika Josefa Doubravy a také z mých zápisků, protože oba dva nezávisle na sobě jsme celý život zapisovali všechny myšlenky, které se nám nějakým způsobem vryly do srdce. Takže já toho mám obrovské množství těchto myšlenek a on také a z toho se vybralo ještě to nejlepší. A teď je to brožurka samých takovýchto citátů. A jak říká jeden můj kamarád, to je knížka, kterou když ji otevřeš kdekoliv, tak vždycky narazíš na něco, co tě zaujme. Teď ji mám v rukách a třeba jsem tady otevřel na straně 33. Kam nedosáhneš rukama, tam dosáhneš modlitbou.
To je krásné. My se určitě potkáme, otče Marku, protože povídání o nakladatelství Amims a vůbec aktivitách Fatimu v Ranov nad Dý je potřeba si popovídat hlouběji, takže během podzimu si slibme, že se potkáme, že přijmete pozvání do Proglasu a podíváme se na to, jaké aktivity Fatim v Ranov nad Dý pořádá a třeba i pro mládež a podobně. Řekněte nám prosím kontakt, kde si mohou naši posluchači najít více informací o Fatimu a jestli chcete, tak můžete dát i kontakt přímo na vás, kdyby chtěli vám napsat a zeptat se třeba na něco, o čem jsme si spolu povídali teď.
Určitě, takže spousta informací o Fatimu je na internetových stránkách www.fatim.com. Tam už je taky třeba možno skočit na odkaz, kde se dají tyto brožurky odběrnat, a nebo je tam i spousta dalších odkazů, třeba na naší internetovou televizi, TV, MIS a tak dále. Pokud jde o kontakt přímo na mě, tak bych nabídl mailový kontakt marek@fatim.com. Fatim jako farní tým.
Hostem Kafemlínku po telefonních linkách byl otec Marek Dunda z Vranova nad Dý. Pokud máte zájem se s ním potkat nebo kontaktovat, využijte kontaktu mailového. A ještě možná dodám, že na stránkách Fatimu a potom také TV MIS je celá řada jak filmových titulů, tak i audiozáznamů z různých akcí, přednášek a podobně. Takže je tam pro každého něco. Otče Marku, díky, ať se vám daří. Naslyšenou.
Děkuji. Jestli bych ještě mohl, tak ano. Malé pozvání, už teď v pondělí začíná pěší pouť z Vranova na Velehrad a začínáme ve 3 odpoledne ve Vranově mši svatou, takže kdo může, je zván.
Díky, díky moc.
Děkuji.
Naslyšenou.
V hájku za vsí, pod vrbami, v rákosí, u jezírka žila buď majolenka a labuťák Jirka. Vychovali už spoustu dětí, ach májo, jak ten čas letí. Těší se už
má pravnuka, Majolenka a Jirka.
Žijí tu spokojeně, hezky spolu, plavou po jezírku nahoru a dolů. Labutice, Majolenka a labuťák Jirka.
Dívám se, jak Majolence na hlavě šednou pírka, přesto jí má vášnivě rád pan labuťák Jirka. Jednou se prý i pohádali a on jí klov do žebírka. Smířili se ještě ten den, Majolenka a Jirka.
Žijí tu spokojeně, hezky spolu, plavou po jezírku nahoru a dolů. Labutice, Majolenka a labuťák Jirka. Proč tihle dva nepochopí
podivné tvory lidi?
Určitě se v koutku duše za ně tak trochu stydí, když slibují si lásku věrnou, šeptají slůvka jak z medu. Kouzelník čas mávne proutkem a cinkají kusy ledu. Žijí tu spokojeně, hezky spolu, plavou po jezírku nahoru a dolů. Labutice, Majolenka a labuťák Jirka. Žijí tu spokojeně, hezky spolu, plavou po jezírku nahoru a dolů. Labutice, Majolenka Jirka.
Před chvílí jsme si povídali o typech na dobré knihy a o činnosti Fatimu Vranov nad Dýjí. My budeme pokračovat v dalších knižních typech, které tady držím v ruce, a popravdě teda vám můžu říct, že to, co se dneska tady sešlo a je tady ve výhrách, tak v podstatě jednu vedle druhé bych si ráda přečetla. A pochlubím se, jednu už jsem přečetla a to byla právě zmiňovaná kniha o obrácení jednoho muslima, cena, kterou zaplatíš. Teď tady před sebou mám knihu Barbory Šťastné. Na přebalu je mladá žena, je to ilustrace, a je tady mladá paní, která sedí na lvu a je uprostřed silnice. Tak je vidět, že asi sebrala odvahu, sedla na lva a něco pěkného se odehrává. Pojďme si o této knize říct něco víc. Je to titul z nakladatelství Moto, je to novinka letošního léta. Knížku pro nás ženy, které jsme většinu času hodné, obětavé a skromné pro druhé a na sebe nám jaksi nezbývá ani čas, ani síly, tak vám může tato knížka s názvem Jak jsem sebrala odvahu a napsala ji Barbora Šťastná udělat radost. Autorka sebrala odvahu a proměnila svůj všednodenní život o drobné experimenty. Zkusila vyházet staré oblečení, usmívat se v pondělí ráno, znovu si přečíst knížku pro děti Roňa, dcera loupežníka, namalovat si pusu červenou rtěnkou, zavařovat povidla, plakat v kině, prožít 14 dní bez peněz a zmoknout a řadu dalších. Ke svému počinu píše: věděla jsem, že chci být šťastnější, ale taky jsem věděla, že nechci utéct ze svého života, takového, jaký je, s manželem a dvěma dětmi, s prací od do, s hypotékou a všední rutinou, která může, ale taky nemusí být otravná. Skvělé letní čtení i pro uhoněné maminky s dětmi v závěsu se jmenuje Jak jsem sebrala odvahu, napsala ji Barbora Šťastná, vydalo nakladatelství Moto.
Další knížky svědčí o životě zvíry. V té první se píše o tom, jaké to je být jednou nohou v nebi. Nakladatelství Paulínky vydalo životní svědectví 14-leté Italky Julie Gabrielové, která prožila svoje poslední 2 roky života s rakovinou a prožila je naplno přes všechny úzkosti, bolest a utrpení, odvážně a radostně. Její zápas o každý den, ale i svědectví o přátelství s lidmi i hlubokém přátelství s Bohem působí živým a zázračným dojmem. Dojemný příběh statečné Julie pramení ze stejného zdroje jako příběh blahoslavené Chiary Luce Badano a přináší stejnou naději pro každého nemocného. Bůh nás může uzdravit a požehnat našim plánům i přáním, anebo nás může vzít k sobě, což je také krásné. Na nás samotných pak záleží, jak prožijeme vymezený čas mezi tím. Knížku Jednou nohou v nebi vydali Paulínky v roce 2014. A v té druhé, odvážné knížce Dělat těžké věci najdete životní příběhy několika mladých do 20 let, kteří odložili herní konzoly, nákupy, večírky, mejdany i své dosavadní pohodlí a začali něco dělat pro ostatní. Sourozenci Alex a Brad Harrisovi se rozhodli vzbouřit proti nízkým očekáváním svého okolí a dokázat, že i tuctový teenager bez úspěchu, moci, bohatství, vlivu a postavení může výrazně proměnit svět kolem sebe. Nejdřív je napadlo zapojit se do volební kampaně, pak udělat webovou stránku s názvem Rebelution jako výraz vzpoury proto, že se na dospívající každý dívá jako na děti bez zodpovědnosti a vzniklou internetovou komunitu pak směřovali dál k tomu, aby se její členové nebáli něco dělat pro druhé. Knížka se jmenuje Dělat těžké věci a vydalo nakladatelství Samuel v roce 2012. Kafemlínek v tuto chvíli končí, ale ještě máme tady před sebou drobné losování. Poprosím Magdu, která dnes mě odbavuje, jestli by mě řekla 4 čísla výherky nebo výherců, kteří psali SMSky.
Takže Ivanko, od kolika?
Je to od 1 do 10.
Takže dejme třeba 1.
Takže 1 je paní Eva.
3.
3 je paní Baťková.
A pak třeba poslední 2, 9, 10.
9 je paní Lenka a 10 paní Eva. Psali jste nám o tom, že rádi pracujete na zahradě, že dobrým relaxem je pokud možno nerušené poslouchání Proglasu. Tady paní Pája píše, že ve volném čase ráda hraje stolní hry s manželem a podobně. Takže díky za to, za vaše postřehy. Tady je paní Lenka, největším koníčkem je manžel a děti, ale také si ráda odpočine při pletení. Tak díky vám za SMSky, my se společně potkáme zase příští týden a sice u tématu, jak být misionářem, které mělo proběhnout už dneska, ale díky hlasové indispozici našeho hosta jsme pořad přesunuli na příští týden. Kafemlínek na Rádiu Proglas končí, uslyšíte ji opět právě v 9:30 dopoledne. Záznam pořadu najdete na našem webu proglas.lomeno/audioarchiv. A závěrem, takové drobné nebeské problísknutí s názvem Bůh mě nechá zavazet vedle sebe. Bůh mě ke svému dílu nepotřebuje. Je to jenom jeho nepochopitelná láska, že mě zve, jakoby ke hromadě kostek, z nichž on sám tvoří neuvěřitelné dílo. Zve mě, abych sem tam mu podala kostku, nebo ji i sama nemotorně vložila do jeho stavby. Takových jako já může stvořit tisíce. To já se mám každé ráno ptát. Na čem dnes chceš, pane, pracovat? Kde ti dnes mohu překážet? Je to jeho dílo, ne moje. Díky Ježíši, že mě zase dnes necháš zavazet vedle tebe.